Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Moja i vaša gošća je doktorka Mirjana Mićović, pedijatar, akupunkturolog, fitoterapeut i reiki učitelj i svakako prava osoba da popričamo o tome kako iskoristiti razne alternativne metode i kako naći mesto integrativnoj medicini u sistemu lečenja. Doktorka Mićović, dobrodošli u naš studio.
Hvala vam, hvala što ste me pozvali.
Volela bih na samom početku da vas malo detaljnije predstavim slušalcima. Kako ste vi došli na ideju da se bavite i klasičnom i alternativnom ili integrativnom medicinom, a popričat ćemo i o tim terminima, odnosno kako ste to spojili?
Evo, moj slučaj je da u stvari to datira još iz detinjstva, da nekako u mojoj porodici uvijek postalo interesovanje za alternativnu medicinu. Zatim sam ja upisala medicinu i tokom celih studija sam u stvari imala podršku od svog tate da ipak se okrenem i ka nekoj od alternativnih metoda. I tako da sam u stvari najmlađi lekar u bivšoj Jugoslaviji koji je završio školu za tradicionalnu medicinu, kinesku tradicionalnu medicinu 1989. godine. Bila sam na petoj godini studija. Prihvatili su da ja završim tu školu, iako su sve oko mene bili završeni lekari, stomatolozi, farmaceuti. I eto, tu je krenulo, znači davno, pre koliko je to godina, već više ne mogu, ne smem ni da brojim, ali u svakom slučaju krenula sam od akupunkture. Završila sam tu školu za kinesku tradicionalnu medicinu. Prihvatila sam neke njihove, da kažem, principe, ali nisam baš nešto, nisam se bavila akupunkturom, da kažem, profesionalno, zato što sam, smatram da mi nedostaje taj jedan deo koji nisam završila u samoj Kini. Smatram da svi koji se bave akupunkturom, trebalo bi ipak da to učimo na licu mesta, a ne od učitelja koji dolaze kod nas, jer nije to isto. Znate, kad ste vi tamo
Kad ste na licu mesta
i ta škola traje pet godina, traje, tako da je to nešto potpuno drugačije od ovoga što smo mi ovde zaista, i to je trajalo dugo, ali jednostavno nedostio mi taj deo koji bih verovatno dobila da sam otišla u Kinu.
Otkud onda fitoterapija, ili da fitoterapija, pojasnimo, lečenje čajevima je, i biljem?
Lečenje biljem da kažem, sredinom 90-ih godina imala sam prilike da upoznam jednu divnu gospođu koja mi je govorila o nekim biljkama iz Amazonije koje su njoj spasle, tako reći, glavu i život. Bila je ozbiljno ugrožena i slučajno je došla do informacije o tim biljkama. I tako sam preko nje počela da se interesujem za te biljke i došla do ljudi koji su u stvari nekako se poklopilo u to vreme, počeli tu biljku i da uvoze ovde u Srbiju i na uopšte na našu teritoriju, tada je to još bila Jugoslavija, i da je preporučuju za jačanje imuniteta, za razne druge stvari kod najtežih bolesnika. To je inače biljka koja se zove unja de gato ili mačija kandža. Tako da sam u to vreme zaista bila u tesnoj saradnji sa Peruancima koji su mi onako nesebično slali literaturu i sva moguća naučna istraživanja u vezi te biljke, i potpuno sam se par godina posvetila toj biljci. Naravno, učeći kroz jednu biljku, vi u stvari kroz nju učite i, da kažem, osnovne principe fitoterapije za sve ostale biljke na ovom svetu. To kako naučite, kako jedna biljka diše, kako razmišlja i kako u stvari da ju upotrebimo. Ne može svaka biljka da se upotrebi na isti način i nije tačno da svaka biljka može da ima isti efekat za određenu bolest kod svake osobe.
Da,
znači, prema biljkama, suština biljke moramo da poštujemo, biljke su živa bića, svaka biljka ima svoju dušu, biljka mora da se zamoli da bi nam pomogla. To nisu samo čajevi, to nisu samo tinkture ili sirupi, to su duše koje su, da kažem, žrtvovane da bi nama pomogle, ljudima, da budemo zdravi. I to moramo da poštujemo.
A otkud sad reiki u svemu tome i šta je reiki?
Reiki je japanska tehnika samopomoći i to je tehnika kojom se ja možda i najduže bavim i najuzbiljnije i kombinujem je sa nekim drugim tehnikama, tehnikama Aboridžina, tehnikama daleke Indije. Znači, ovo što ja trenutno sada radim nije samo klasičan reiki, japanski tradicionalni reiki, već je to, da kažem, jedna kompilacija raznih tehnika, ali u suštini to je potreba svakog čoveka da primeni neku tehniku da bi bio u skladu sa prirodom. Znači, šta znači biti u skladu sa prirodom? Tek kad smo zaista na toj frekvenciji na kojoj se nalazi naša planeta i ceo svemir oko nas, mi možemo reći da smo u skladu s prirodom. Ne znači biti u skladu s prirodom da mi sada živimo pored mora i jedemo samo zdravu hranu i tako dalje. To nije život u skladu s prirodom. Samo ako smo na toj bazičnoj prirodnoj vibraciji na kojoj se nalazi jedno dete, zdravo dete kada se rodi, to je to čemu treba da težimo. I tada smo sada u balansu.
Kako to sada spojiti, doktorka, kod vas u dom zdravlja dođe roditelj sa detetom, dete boli ga grlo ili ima upalu ušiju i vi sada gledate kao lekar, predstavnik klasične medicine, ono što je problem kod tog deteta, a istovremeno razmišljate i na ovaj način. Kako to spojiti?
Pa nije to teško spojiti. Znate, meni je to možda još i lakše zato što sam pedijatar i zato što su deca potpuno otvorena za ovakvu vrstu komunikacije koja je neophodna kada se radi o ovim metodama o kojima smo pričali. Znači, deca, prvo dete kada dođe kod mene u ordinaciju, ako vidim da je uznemireno, sigurno da ću ga prvo umiriti. Znači, kod mene uvek u ordinaciji svira lepa, puštam lepo muziku, deca čim uđu u ordinaciju, ima već to neobično, da se na jednom, na takvom jednom mestu čuje muzika. Onda to nije uobičajena muzika kako oni kod kuće slušaju, to je fina, umirujuća muzika, za razliku od većine porodica u kojima se slušaju sad ova moderna muzika, narodna muzika i tako dalje. Znači, u svakom slučaju, dete ulazi u jedan, dete ulazi u jedan prostor gde je energija potpuno drugačija, gde doktorka nije nervozna, gde se sluša lepa muzika i gde niko neće odmah istog trenutka krenuti njega da pregleda, već uvek malo sačekamo, popričam s roditeljima dok se dete ne umiri i polako krenemo sa pregledom. Tako da, eto, to je, da kažem, nije teško primenljivo. Tačno je da mi nemamo mnogo vremena da pregledamo jednog pacijenta, i tačno, ali opet je tačno da i nisu sva deca uznemirena. Tako da uvek ostavimo malo prostora za tu decu koja se plaše doktora, plaše se belog mantila, sigurno za to imaju razloge.
Takvih je mnogo.
Ima,
mnogo,
pa da vam kažem.
Mnogo dece koje se plaše.
Jeste, ali sigurno imaju razloga zašto se plaše. Tako da, tako malo, da kažemo, primenjam jedan neobičan pristup kako bi to deci bilo prijatnije u mojoj ordinaciji.
Šta na to kažu vaše kolege? Eto, hoću od početka da vas pitam, od kad ste spomenuli medicinski fakultet, znači davne neke godine kada ste počeli istovremeno sa klasičnom medicinom da se bavite i ovim drugim metodama, kako kolege reaguju?
U početku, kada smo u Domu zdravlja 2008. godine počeli malo agresivnije da se bavimo promocijom nismo pomenuli ime moje matične kuće, kada smo svakog četvrtka organizovali te naše poznate tribine za miran san na rekama Beograda, kolege nisu baš bile dobronamerne, moram da kažem, zato što jednostavno nedostajalo im je znanje iz tih oblasti da bi mogli da se uklope u to što se tamo dešavalo na tim tribinama. Međutim, vremenom, znate kako, u početku vas ismevaju i odbacuju, ali posle kad im zatreba pomoć, onda dođu. I ako ta metoda radi, onda su oduševljeni i onda to preporučuju dalje. Tako da mislim da je prostorni problem kod zdravstvenih radnika, naročito kod lekara, to što nismo dovoljno edukovani za te oblasti, što nemamo iskustva. Da bi neko mogao da preporuči bilo koju metodu iz alternativne medicine i da uopšte razmišlja o tome da je kombinuje sa metodom klasične medicine, mora da prođe kroz to. Znači, mora da ima lično iskustvo. Jer lično iskustvo je ono što govori iz vas da li je to dobro ili nije dobro.
Tako je. E, sada da ja ću pozvati i naše slušaoce da se uključe u razgovor. Doktorka Mirjana Mićović, pedijatar, akupunkturolog, fitoterapeut, reiki učitelj je gošća emisije U središtu pažnje. Brojevi telefona koje možete da okrenete i da postavite pitanja 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktorka, e sada da se vratimo tim terminima. Alternativna ili integrativna medicina, šta je prihvatljivije?
Mi težimo ka integrativnoj medicini. Alternativna medicina je termin koji bi nam u stvari ukazao na to da postoje dve medicine, dva pravca. Klasična medicina, znači zapadna medicina, i nešto što bi njoj bilo alternativa. Znači, ili jedno ili drugo. Integrativna medicina spaja ove dve medicine. I u suštini to bi trebalo da bude sve jedna medicina, samo što se, da kažem, te tradicionalne prakse koje sad spadaju u domen alternativne medicine su nekako malo zapostavljene i ne proučavaju se na fakultetima, medicinskim fakultetima. U tome je problem, da se te tehnike proučavaju normalno na medicinskom fakultetu, to bi za svakog mladog lekara bila medicina, a ne bi bila alternativna medicina.
Znači, vi definitivno ne volite taj pojam?
Ne, ja mislim da je nepotreban taj izraz, to je sve jedna medicina.
I da se držimo termina integrativna
medicina.
Mislim da imamo već nekog slušaoca ili slušateljku na vezi. Dobroveče.
Dobroveče, želim.
Slušamo vas, hoćete li se predstaviti?
Da, svakako. Ja sam Goran Jovanović iz Niša i redovno slušam vaše emisije.
E, Gorane, drago nam je što ste se uključili. Vi, pretpostavljam, imate pitanje za doktorku Mićović.
Tako je. Drago mi je što je doktorka gost vaše emisije večeras. Mene zanima, imam sina, on će 12 godina u aprilu, ima problem sa obstruktivnim bronhitisom. Kakvi su njeni savjeti, s obzirom da ona i pedijatar, a bavi se i alternativnim lečenjem, jer mi kao roditelji, da kažem, imamo već duže vreme problem sa tim i pokušavamo na razne načine da se izborimo, ali nekako ne vidimo neki napredak, a trenutno se on leči samo ovim, da kažem, zvaničnim metodama.
Da, dakle, evo imamo jedan konkretan primer, a sigurna sam da ih ima mnogo. Gorane, hvala vam što ste se uključili. Dete 12 godina, opstruktivni bronhitis.
Uopšte kod opstruktivnog bronhitisa, astme, ekcema, znači kod svih tih, da kažemo, tehnika, kod svih tih bolesti koji su u stvari psihosomatske, odnosno emocionalne prirode, najefikasniji iz mog iskustva homeopatski tretman i akupunktura. Akupunktura ne mora da se radi iglicama, može da se radi i magnetima ukoliko se dete plaši iglica. Magneti se postave na određene akupunkturne tačke i otprilike lečenje traje mesec do dva meseca. Na jednom nedeljno se odlazi kod akupunkturologa i on menja poziciju tih magneta. Znači, potpuno bezbolna metoda, a vrlo efikasna. I lično poznajem vrlo, da kažem, uvažene kolege, alergologe i pulmologe koji rade u Beogradu, koji godinama upravo decu koji imaju astmu, opstruktivni bronhitis, leče magnetima.
Slušalac je iz Niša.
Iz Niša, pa ja pretpostavljam da i u Nišu postoji neko ko se bavi akupunkturom. Nije Beograd daleko od Niša, tako da možete doći u Beograd i raspitati se. Na sajtu Ministarstva zdravlja postoji spisak kolega koji imaju radnu dozvolu da se bave akupunkturom i homeopatijom, zavisi za koju oblast će se opredeliti roditelji, i sa sigurnošću, znači da će dete doći u prave ruke, mogu normalno dete odvesti. Ali na sajtu Ministarstva zdravlja postoji spisak.
To je užasno važno i to sam upravo i htela da vas pitam, kako ljudi da znaju ko su ozbiljni doktori koji se bave integrativnom medicinom, a kako da se izbegnu sada s druge strane nadri lekari razni.
Postoji taj spisak, vrlo je lako doći do njega, samo se ukuca sajt Ministarstva zdravlja i Vrlo jednostavno ćete, postoji, ja mislim, u Srbiji registrovanih oko 200 lekara akupunkturologa. Sigurno sam da i u Nišu neko to radi.
Dobroveče, kažemo Stevanu koji se javlja iz Kovina. Dobroveče. Stevane, izvolite.
Ja bih da pitam doktoricu, imam 60 godina. Mm-hmm. Imam koksartrozu desnog kuka.
Dobro.
Da li doktorica ima slučajeve da je to, recimo, pomogla, lečila, ili zna da to možda se izleči alternativno, a bez hiruške operacije i tako to?
Aha, Stevane, hvala vam što ste se uključili. Dakle, evo ga, još jedan konkretan problem.
Koksartroza je degenerativno oboljenje. Ono što je moje iskustvo, to je da verovatno ste vi već te sve moguće preglede i obavili. Fizikalni tretmani, znači vežbe, su najvažnije. Ako vam govorimo o integrativnoj medicini, ono što mogu da vam preporučim, što sigurno može da vam pomogne, da se na neki način pokušamo bar da regenerišemo taj kuk, to je qigong. To je jedna tehnika koju je jednostavno naučiti i svi znamo ko radi qigong, cela Kina vežba ujutru u 6 sati, 7 sati na ulicama qigong i tai chi.
To je ono što rade i u pauzama.
Jeste, i u pauzama po fabrikama, vremena, to nam je uvijek bilo fascinantno. Znači, to bi za vas bilo fenomenalno, na primjer, da počnete time da se bavite. Ako želite, ako vas to mnogo boli, onda je svakako akupunktura izbor broj 1 za tehniku da vam se obezboli to mesto, da bi ste vi mogli da funkcionišete normalno i da se zatim krenete da se bavite nekom od ovih tehnika, kao što je, na primjer, qigong.
Ljubiša iz Zrenjanina, sledeće pitanje. Ljubiša, dobroveče.
Dobroveče želim i hteo bih par pitanja, ako nije problem da postavim, bit ću koliko mogu kratak.
E, važi.
U stvari, prvo bih, pošto sam u druženju Zdrav život, u druženju predsjedništvu, pozvao bih gospođu, ako može da dođe da bude naš gost i da građanima Zrenjanina ispredaje baš te divne podatke vezane za očuvanje zdravlja i za prirodno lečenje. A pitanje je vezano baš za moje neke privatne bolesti, ajde tako da kažem. Prva moja, ajde, velika tegoba i problem je moja velika emocionalna tuga, zavisnost za decom koju ne mogu da viđam zbog bivše supruge. Tako da, kako lečite, recimo, tu veliku tugu, veliku želju da se bude sa decom? Druga stvar je vezano za, imam mišijalgitis i lumbago, da li to možda se leči tim neprirodnim načinima, a takođe vezano za moju majku koja ima infarkt i šećernu bolest.
To je baš dosta pitanja, Ljubiša, koje ste nam postavili. Ajde, evo, pokušat ćemo redom. Prvo, doktorka, da li prihvatate poziv?
Naravno da prihvatam, pošto je, da kažem, ja sam jednim delom iz Zrenjanina. Moj tata je rođen u Zrenjaninu, tako da ću vrlo rado prihvatiti vaš poziv da dođem u Zrenjanina. Inače, čula sam za vaše udruženje. To je skoro formirano udruženje Zdrav život, jeste. Da. I eto, isplanirajte u toku, da kažem, narednih mjesec, dva dana, ja ću vrlo rado doći da razgovaramo na koju god želite temu, u stvari na teme na koje ja mogu gde mogu ja da vam pomognem.
Eto, što smo dogovorili,
jeste,
tuga.
Tuga zavisi sada, da vam kažem, tuga ne mora da bude samo posljedica toga što se vama dešava sa trenutno sa decom. Mislim da je bitno razviti kod sebe tu bezuslovnu ljubav. Znate, tuga se javlja kod nas kada smo previše egoistični, egocentrični. Ja volim svoju decu, pa sad moraju oni mene da vole. To ne mora da uvek da bude pravilo. Srećni smo samo kada smo svesni toga da pružamo veliku ljubav oko sebe. A ne znači da treba i da nam bude uzvraćena. Znači, vaš ego, koji je sada trenutno prenaglašen, može da se redukuje raznim tehnikama. Jedna od njih je Reiki, koja je tehnika broj 1 za redukciju ega. Možete jogom, možete molitvom. Znači, postoje mnogo tehnika da više ne budete tužni, nego baš suprotno, da budete srećni, imate decu, imate koga da volite. A to da li ćete se sresti u narednih godinu, dve dana, jednog dana ćete se sresti, jer verujte, oni vašu ljubav sigurno će osjećati.
Da li je, doktorka, zaista moguće doći u to stanje koje ste sada opisali?
Jeste, moguće doći u to stanje. Ja vam to govorim iz svog ličnog iskustva.
Dobro.
postoji i treće pitanje je dijabet.
Konkretni problemi. Ne, to je vezano, čini mi se, za majku. Čovjek je rekao lumbago.
Ima... Lumbago, upravo ovo što sam, fantastična metoda koju sam ja lično isprobala na sebi, vezana baš za lumbago i za išijalgiju, je tajlandska masaža. To je jedan vid masaže koji se u stvari bazira na jogi. Znači, joga ili tajlandska masaža uz dobrog instruktora. Vi u Zrenjaninu imate fantastičnog učitelja joge. Ja, nažalost, žao mi je, zaboravila sam njegovo ime, ali znam da je profesor fizičkog vaspitanja u jednoj školi, u gimnaziji, i da kod njega sigurno možete da ga potražite, da idete kod njega na časove, jer postoje određene tehnike, asane, upravo za taj problem koji vi imate i sigurno ćete ga rešiti.
Dakle, lumbago, tajlandska masaža,
jeste,
i to
joga,
smo rešili.
Jeste, i na kraju dijabet.
Na kraju je pitao slušalac za majku koja srce i infarkt, šećer, neki mešani očigledno simptomi.
Ne znam da li gospođa koristi insulin ili koristi samo, da kažemo, tablete, ali ono što je naravno preporučljivo, prvo, ko ima visok pritisak i ko ima dijabet. Znači, mama i sin su slični, malo ego radi više nego što je potrebno, sekiraju se oko svega, ali vole i da budu glavni u svemu. Znate, tako da malo kada dozvolimo i drugima da imaju pravo glasa i da su u pravu, onda će i šećer da padne, a i pritisak. Znači, pritisak, svi ti lekovi koje mi uzimamo za pritisak, u suštini nama trenutno pomažu. Pritisak se suštinski lekovima ne leči. Pritisak se leči tako što svoju dušu dovedemo u takvo stanje, da prihvatamo, da što se zove stanje empatije, da smo svesni sebe, ali takođe svesni drugih ljudi i da dajemo, razumemo druge ljude. To nije sažaljevanje, to je razumevanje drugih ljudi. Kad razvijemo razumevanje prema drugim ljudima, spašće nam i pritisak i šećer.
Mislim
što
da
se tiče fitoterapije, što se tiče fitoterapije, znači sigurno da postoje, ako želimo na tom nekom telesnom nivou da radimo, postoje naravno biljke koje nam mogu pomoći da obaramo šećer, ali to gospođa sigurno zna, to je hrom, to je stevija, unja, degata koju sam pominjala su fantastični biljke, fitoprobiljni proizvodi koji nam mogu pomoći da koristimo kao dodatak ishrani i da nam na savršen način regulišu šećer, cimet, kokos. Evo, moja baka iz Zrenjanina, ona nikad nije imala šećer, kad ju se pojavio prvi put, ona je uvek uzimala svako jutro kašiku, supenu kašiku kokosa. Pomešala je sa malo vode i to je pila svakog jutra i šećer joj se više nikada nije pojavilo, umro je 90 i nešto godina. Eto, tako da mojim Zrenjanincima mogu da preporučim da ako ništa, bar sa kokosovim brašnom pokuša. Oni vole kolače, ali ovo je samo kokos, bez čokolade. I...
Eto, puno saveta smo od vas čuli. Slušalac iz Mladenovca.
Slušalac je... 10 minuta čekam.
Evo, videli ste i čuli ste da je bilo...
A znam, jedna osoba, pet pitanja.
Bilo je puno pitanja, slušam.
Da. Treba i drugi da dođe. Molim vas, u pitanju od psorijaza, u pitanju je moj sin koji ima 40 godina, nije tu. Dijagnoza je da se to da taj oblik psorijaza kod njega, to nije nekako jako izražen, ali da su uzročnici najčešće stresovi i tako. Šta doktorka može u tom slučaju da preporuči?
Mm-hmm. Hvala vam i izvinite još jednom što ste čekali malo duže na vezi.
Psorijaza je emocionalna bolest i odnosno naša medicina kaže psihosomatska bolest, a u suštini to je emocionalna bolest. To je, ona se javlja usred tih poremeća na dubljim nivoima svesti. Tako da za vašeg sina bi bilo odlično da se obrati nekom homeopati, jer homeopatija je metoda koja se upravo bavi tim nivoima, emocionalnim nivoima. I znam dosta ljudi kojima je zaista homeopatija pomogla. Vi ste u Mladenovcu, Beograd vam je blizu, imate fantastične homeopate lekare u Beogradu, pošaljite ga tamo i vidjet ćete sigurno da će mu biti mnogo, mnogo bolje.
Ovdje baš hoću da vas pitam, doktorka, sami ste više puta rekli emocionalna bolest, psihosomatska bolest. Koliko sam shvatila, u osnovi integrativne medicine uopšte je princip da su telo i psiha povezani. Da li to važi u svakom slučaju? Da li su sve bolesti psihosomatske ili postoje i one koje nisu?
Najveći broj bolesti je psihosomatske prirode. U stvari, mi nismo svesni toga da pored toga što imamo svoje telo i psihu, donekle prihvatamo da imamo, da postoji jedan nivo u nama koji se zove emocije i jedan još dublji nivo koji se zove naša duša. Znači, ukoliko prihvatimo sebe da postoji i telo i duša i psiha i emocije, mi govorimo o poremećaju toka energije na tim nivoima. Prvo mesto gde u stvari dolazi do blokade energetske i odakle se sve širi u stvari naša duša. Kad kažemo boli me duša, i tako me boli danas, pa me boli sutra, pa za godinu dana ili dve godine ili pet godina obolim od srca ili dobijem neku bolest pluća ili čir na želucu. Znači, to su vrlo ozbiljne stvari. Ukoliko mi od samog starta posmatramo jedno dete, od njegovog rođenja, kao jedno biće koje ima sve ove nivoe o kojima pričam, onda ćemo mi itekako voditi računa šta ćemo pred tim detetom da govorimo, kako će to dete da prihvati, da li to dete iz škole, iz vrtića dolazi da plačući ili ako je, da li je veselo, da li mu odgovara društvo u kome se nalazi, da li mu odgovaraju vaspitačice, da li mu odgovara učiteljica. Znači, to su vrlo ozbiljne stvari. Znate, dete ne može da se uklopi u prvom razredu osnovne škole, drugom razredu. Mi smo svesni toga da možda ta učiteljica nije idealna, da nije dobra za njega, možda je dobra za drugu decu, za njegovo nije. Problem nam predstavlja da prebacimo dete u drugo odeljenje, da se ta učiteljica ne bi naljutila, da sebi ne komplikujemo život ili tako dalje. Znači, ne možemo tako da se ponašamo. Moramo od malih nogu da pratimo decu, da ne bi oni bili u današnjem stanju kakvom smo mi.
A zar onda ne postoji opasnost da prezaštitimo tu istu decu?
Ne. To nije zaštita, to je podrška detetu. To nije zaštita, to je podrška detetu. Ne kažem da deca treba da budu razmažena, ali deci treba pružiti podršku. Posmatrati dete u svom njegovom, znači sve te kvalitete koje jedno dete posjeduje, i duhovne, i emocionalne, i psihičke, i fizičke, i podržavati ga u tome. Dete, kada je malo, ono tačno zna šta mu treba, u kom trenutku, na kom polju može da se ispolji, da se iskaže, da li je to umetnost, da li je sport, da li je nešto drugo, da li voli da sedi da uči, da li voli matematiku. E, ako to roditelji prepoznaju i svoje dete podrže u tim njegovim nastojanjima da se razvije u pravcu koji njemu najviše odgovara, to dete će biti srećno i roditelji nikad neće imati problema s njim. Druga je stvar, opet se vraćam na ego, na nas koji želimo da od svoje dece napravimo genijalce, želimo da napravimo da bude super ovo ili super ono, a šta ako dete za to nije zainteresovano? Ako to njega čini nesrećnim, tu svoju tugu ono nosi sa sobom ceo život.
Dve slušateljke iz Beograda hoće da se uključe u naš razgovor. Evo, pozdravljam Gordanu, dobroveče.
Dobroveče, dobroveče voditeljki svakog ponedeljka i dobroveče posebno doktorki Mićević, koju samo znam, po čuvenju nisam je videla. Želim neko pitanje da joj postavim.
Evo, slušamo vaše pitanje.
Evo, recimo, ja imam ulkus kruris. I to imala sam dugo problema zbog pada na jednom mestu. Da li postoji u tradicionalnoj medicini uopšte mogućnost da se ti ulkusi srede? Imam puno godina, ali ostalo sve zdravo, samo je koža i krvni sudovi osetljivi.
E, dobro, Gordana, da ne kvarimo, što
postoji,
bi rekli, puno godina.
Postoji, kako da ne, evo, ja vas pozdravljam, nadam se da ćemo imati prilike da se upoznamo na Festivalu zdravlja, evo koristim priliku da najavim Beogradski festival zdravlja 19. 20. marta u Domu omladine. Naravno da za vas postoji rešenje, fantastično rešenje, bio energetski tretmani. Ja sada ne bih reklamirala tu osobu putem radija, ali eto, imala sam prilike da vidim rezultate baš za tu vašu dijagnozu, ulkus kruris. Teško je naravno održavati higijenu uopšte tog regiona i uglavnom to radi, morate ići stalno kod hirurga, da vam se privijaju rane i u svakom slučaju komplikovana stvar. Ja bih vas zamolila, javite mi se sutra u Dom zdravlja Stari grad, u Dečji dispanzer, ja ću vas povezati sa bioterapeutkinjom za koju sam sigurna da će moći da vam pomogne.
To je bio odgovor Gordani, a sada pozdravljamo Mirjanu. Dobroveče, Mirjana.
Dobroveče, hvala doktorki što nam je došla, jer sve ovo što je do sad rekla veoma je korisno za sve nas da čujemo. A moj problem je u stvari, problem moje sestre je što ima jake migrene, i to vrlo česte migrene. Kad vetim ništa joj ne pomaže, onda jedna doktorka rekla nam je magnezijum, ove šumeće, one što kupujemo u apoteci, pa i to ajde, malo je ko pomoglo, nego ona sad koristi i migran. A vratna kičma joj je ugrožena, mislim kad je snimala vratnu kičmu, ali meni se čini da je kod nje problem stresni problem, mislim, eto ja bi molila doktorku.
Ne, hvala vam Mirjana što ste se uključili. Evo kako slušateljka završava, čini joj se da je stres problem.
Da, zavisi koji je uzrok migrene. Znate, postoji razni uzroci migreni. Najčešći, ukoliko je osoba od rane mladosti imala migrene, tu se uvek govori o energetskom disbalansu i tu su zaista se fantastično pokazala akupunktura na prvom mestu, gde sam ja lično videla mnogo pacijenata koji su imali, bili dugogodišnji pacijenti, neurološki pacijenti, nisu mogli, nikakvi lekovi nisu pomagali, akupunktura je pomogla. Međutim, ako je u pitanju sada blokada vratnih arterija, zatim spondiloza i tako dalje, tu je znači jedno kompleksnije lečenje neophodno. To vam je sigurno i vaša doktorka rekla, fizikalni tretmani, da se uzimaju neki preparati za poboljšanje cirkulacije, ali ako je u suštini samo, ako je to sve drugo u redu i javljaju se ti nesnosni bolovi s vremena na vreme, koji mogu biti prouzrokovani stresom ili unošenjem neke neadekvatne hrane, kao što na primjer čokolada, ili crno vino, znaju često da izazovu te migrenozne napade, onda bi zaista preporučila akupunkturu.
E, ovdje ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo. Razgovor gošća emisije je doktorka Mirjana Mićović, a naši telefoni na koje se možete javljati sve do 18 časova su 011-322-5099, 011-322-5499.
Eko. Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Obnova kuća uništenih u poplavama biće završena do kraja meseca, obećavaju u vladi. Proveravamo kako teku radovi na oštećenoj infrastrukturi i sanaciji rečnih nasipa i da li je rok realno utvrđen. Gosta Marka Blagojevića, direktora Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, pitamo i koji je plan države za dugoročnu zaštitu od poplava. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
The ink is black, the page is white. Together we learn to read and write.
Come in, Jimmy Neal, right now!
The ink is black, the page is white. Together
me all you night.
And then by night.
Minuta ostalo je do 18 časova, ovo je Zdravstvena tribina. Emisije u središtu pažnje, naša i vaša gošća, doktorka Mirjana Mićović, pedijatar, akupunkturolog, fitoterapeut i reiki učitelj, brojevi telefona 322-5099, 322-5499, pozivni za Beograd 011. Doktorka, evo nas u poodmaklom januaru, to je uvek se kaže najduži mesec u godini, mesec u kome su iscrpljeni resursi, rezerve i novca i raspoloženja i energije, a zima je tek u punom jeku. Imate li neki savet kako sakupiti malo energije?
Pa baviti se lepim stvarima. Znači, ne treba nam novac da bismo uzeli da pročitamo neku lepu knjigu, da bismo pozvali dobru prijateljicu na razgovor, to može da bude i čaj, ne mora da bude čak ni kafa, nego čaj koji smo možda sušili cele godine u svom špajzu. Znači, truditi se, ne može nama niko drugi da popre raspoloženje osim mi sami sebi. Znate, nikakvi lekovi, nikakvi terapeuti. Ako odlučimo da budemo tužni, bit ćemo tužni. Ako odlučimo da budemo raspoloženi, bit ćemo raspoloženi. Znači, tražimo načine da se raspoložimo, pa kakvi god da su to načini, svako od nas ima nešto što ga usrećuje. I neka se time bave u januaru.
Dakle, ipak sve od nas.
Sve zavisi, isključivo od nas.
I ne treba da očekujemo od onih drugih. I sa
najviše nas
slovom,
rastužuje, da. Najviše nas rastužuje to kad naša očekivanja ne budu ispunjena. A u suštini mi nemamo prava ni od koga ništa da očekujemo, kao što i nema niko prava od nas da očekuje. Mm-hmm. Tako da, kad malo razmišljamo u tom pravcu, onda shvatamo da nemamo razloge da budemo mnogo tužni.
Zorica iz Vranja se uključuje u naš razgovor. Zorice, dobroveče.
Eto, sve dobro svima. Zanima me doktorkino mišljenje o takozvanom nameštanju prvog prsnjena atlasa. Da li je stvarno toliko bitno ili se pridaje prvoviličan značaj u zadnje vrijeme?
Znate kako, ja sam zaista prvi vratni pršljen, naravno da je bitno da bude dobro namešten. Nisam sigurna, ja sam slušala razna predavanja i tako dalje firmi koje su izumela aparate za nameštenje prvog vratnog pršljena i po njima je naravno potrebno da se prvi vratni, da svi imamo iščešeni prvi vratni pršljen, da dete u toku prilikom porođaja sigurno je dobilo iščešen vratni pršljen i da naravno usled toga kasnije u odraslom dobu može da ima problema. Znam da na primjer, u Sibiru, na Uralu postoje tehnike da čim se dete rodi, oni mu zaista nameštaju prvi vratni pršljen, u stvari nameštaju mu sve pršljenove, tako što babica koja je porodila majku gurne u usta dva prsta bebi, novorođenoj bebi, i pusti je da ona tako visi. I time smatraju da je namestila i prvi i sve ostale pršljenove, jer u toku porođaja naravno može da dođe do raznih povreda.
Zbog savijanja.
Zbog savijanja i čim se dete rodi, oni gurnu ta dva prsta i puste da dete visi preko ta dva prsta da bi se ta kičma, da kažemo, dovela u neki centar kako treba. Što se tiče vašeg pitanja, sigurno je da je dobro da prvi vratni pršljen bude namešten. Postoje hiropraktičari koji nameštaju prvi vratni pršljen, i to, nažalost, u našoj zemlji samo dva lekara koji su zvanično završili studije hiropraktike u inostranstvu, ali svi ostali hiropraktičari u suštini nisu, nego se zovu terapeuti koji se bave spinalnom manipulacijom. Znači, nije reč o hiropraktici, ali što se tiče korišćenja aparata za nameštanje prvog vratnog pršljenja, znam da je to moderno, ne bih mogla ništa da vam kažem. Ja sam videla ljude koji su se podvrgavali tim tretmanima i kojima je posle toga zaista bilo dobro u tom prvom periodu, na primjer prvih mesec dana, mesec dva dana nakon što su bili na tom nameštanju. Ali kako im je bilo kasnije, nisam imala prilike da ih sretnem. Tako da ne mogu sa sigurnošću da kažem koliko je to efikasno ili je potrebno da čovek u stvari svakodnevno vodi računa o stanju svoje kičme. Biće da je to najveći problem, što mi u svojoj kičmi uopšte ne vodimo računa, ne vežbamo, nepravilno sedimo, nepravilno hodamo i naravno da nam se onda sve izmesti. S vremena na vreme bi svakako trebalo, ako ne kod hiropraktičara, ali ono kod tog spinalnog manipulatora, otići da se ti pršljenovi nameste. Znam da me vi konkretno pitate za taj aparat za nameštanje prvog vratnog pršljena. Evo, ovo je moje iskustvo, da zaista na duge staze ne znam kakva je situacija sa tim pacijentima. Da li su morali da ponavljaju tretmane?
Čuli smo mišljenje doktorke Mićević povodom ovog pitanja. E, sada slušamo narednog slušalca ili slušateljku. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Javim se iz Beograda. Uh-huh. Upravo ovo što je doktorka vaša pričala me je tekako pogodilo, da svakoga trenutka trebamo da vodimo računa o našoj kičmi, ali retko ko ima priliku baš to da radi.
Da, to
je. Pa sam htjela da pitam upravo njen mišljenje oko nameštanja kukova u nekim zrelim godinama, pošto sam lično dobila tako uputstvo od lekara da bi neko od kiropraktičara mogao da mi namesti malo kukove, da postoji neka asimetrija koja utiče sad na lumbalni deo i tako dalje, i tako dalje. Mm-hmm. A obzirom da sam već u nekoj fazi i menopauze i verovatno slabije strukture kostiju s obzirom na godine 50. rane, interesuje me mišljenje koliko je to pogodno.
Hvala vam što ste se uključili, doktorka.
To je veoma pogodno. Nemojte sada pričate o da vi sad u vašim godinama ne možete da se podvrgnete jednoj nežnoj metodi kao što je metoda nameštanja kukova. To su nežne metode, to su bezbolne metode i zato kažem, uvek treba tražiti stručnjaka koji se time bavi, koji je školovan, a ne kod običnih, da kažemo, nameštača kičme ili kostiju ili već kako se zove, već ne znam, u našem narodu. To su vrlo ozbiljne stvari. Ja sam imala prilike da upoznam najpoznatijeg svetskog stručnjaka za šijacu masažu. Bio je gost u Beogradu i bio je tada i gost kod mene u mom domu zdravlja. Takagi, gospodin Takagi, on dolazi jednom, dva puta godišnje u Beograd. Tu možete da dobijete tu informaciju, znači Takagi, i slobodno se možete prepustiti njegovim rukama da namesti vaše kukove. Ne kažem da ne postoje terapeuti koji se time bave, postoje, naravno ja ih poznajem, koji također mogu da vam pomognu, ali ono što sa sigurnošću znam, to je da ovaj gospodin šijacu majstor i znači šijacu masaž, šijacu tehnika je broj jedan za vašu problematiku. Jeste.
Doktorka, nismo do sada pričali u ovoj emisiji, a stalo mi je da čujemo i vaše mišljenje o nadrilekarstvu. To je možda jedno od ključnih pitanja. Vrlo često ljudi ne razlikuju integrativnu medicinu od nekakvih stvari koje se nude, a koje spadaju u tu zonu šarlatanstva i nadrilekarstva, i mnogi doktori kažu da se sa tim suočavaju, posebno u određenim delovima Srbije. E sad, kako čovek da napravi razliku? Kako da zna šta je šta?
Prvo ćete da napravite razliku da između lekara i nadrilekara. Znači, lekar nije nadrilekar. Znači, moja preporuka uvek pronaći lekara koji se bavi nekom od tehnika dodatno, znači ima dodatne znanja, dodatne edukacije za određene tehnike koje biste vi, kojima biste vi želeli da se podvrgnete. Ukoliko ne postoji takav lekar u vašoj okolini, postoji neka druga osoba koja se bavi tim tehnikama, raspitati se oko uvezi te osobe, ko je, šta je. Prvo, najvažnije je obrazovanje. Znate, što je čovek manje obrazovan, on je nekako poraste mu ego, postaje prepun sebe u trenutku kada vidi da je možda pomoglo to što radi jednoj osobi ili dve osobe ili tri osobe. Znači, to je jako opasno. Možemo mi da imamo prirodni talenat za nešto, ali svaki taj prirodni talenat mora nekako da bude ušuškan, mora nekako da bude u skladu sa svim ostalim znanjima. Talenat kao talenat ne znači ništa i ne koristi nikome ako se ne koristi na pravi način. Znači, otići kod neke osobe koja, na primjer, ima prirodnu, da kažemo, bioenergiju. Ta osoba, ako je neobrazovana, ona ništa ne zna, ni o bolestima, ni o strukturi vašoj. Ona ne zna savet nikakav da vam da.
A da li može da pomogne? Samom činjenicom da ima bioenergiju, da li može da pomogne?
Ako se ne udubljuje previše u problematiku vašu, ako ćuti i radi, kako ja kažem, ona može da vam pomogne. Ali ako krene sa svojim tim nivom niskog obrazovanja da deli savete, da ne pijete lekove, da ne idete kod lekara, da jedete ovo, a da ne jedete ono, onda ta osoba postaje nadrilekar, odnosno vuče iz svojih ličnih interesa na svoju stranu, znači zapostavit ćemo sve, ići ćemo samo kod njega i on će biti naš Bog, on će biti meni sve. I za sve što mi treba, da li me boli glava, ili me boli ruka, ili me boli duša, ja ću da idem kod mog, da kažem, tog terapeuta, na primjer bioenergetičar.
A koji će zaraditi na tom?
Koji će, mnogi od njih i ne zarađuju. Znate, mnogi zarađuju, ali ne traže novac, nego se uvek ostavlja neka, da kažemo, nagrada za to što je čovjek uradio, što mislim da nije, da nije loše, naravno, daleko od toga. Ali ako imate posla sa ozbiljnim terapeutom, on će ozbiljno da vas savjetuje i reći će, ja ovo znam, ja ovo ne znam. Mogu da ti uradim samo ono što je do mene. Sve drugo moraš da potražiš nekog drugog. Nadrilekari uglavnom obećavaju sve. Sve, svi ćemo da se izlečimo, svima će da vam bude super, procvetaćemo samo ako dolazimo kod njih. Znači, vrlo je bitno prvo kako da prepoznamo takvu osobu. Naravno, prvo ćemo se raspitati ko je ta osoba, čime se bavi,
kakvo obrazovanje,
kakvo stepen obrazovanja, da li mi zaista od te osobe možemo nešto da naučimo. A opet, ako čujemo da sve to što smo čuli nam se ne sviđa, a videli ste mnogi ljude kojima je pomogla, pa neka odradi to, ne pitajte ništa. Znate, ja često kažem, zaista, samo ćutite, radite i ćutite. Da bi se neko bavio rikijem, nije potrebno da bude lekar, potrebno je da bude produhovljena osoba. Produhovljena osoba može da bude svako, i neko ko nije nikad u životu prošao pored škole, i neko ko je završio 5 fakulteta. Znači, stepen obrazovanja sa onim kako ćete vi se odnositi prema toj tehnici nije bitan, ali je etika vrlo bitna. Znate, čovek koji je, računamo da čovek koji ima neki viši nivo obrazovanja će imati, će možda biti etični, jer će biti svestan svog neznanja.
Više će se zapitati.
Znači, onog trenutka kad budemo svesni svog neznanja, tad možemo i da pomognemo drugim ljudima, jer tad postajemo skromni.
Mm-hmm. Doktorka, čitava jedna oblast primenjene psihologije zasniva se na principu da misli oblikuju život. E sad, mnogi se sa tim smatraju, neki drugi slažu, mnogi smatraju da su to komercijalne gluposti. Šta vi mislite?
Ne bih se složila da misli mogu da kreiraju naš život ako iza tih naših misli, iza tih naših želja ne stoje naše vrline. Znači, osnovni postulat u svim duhovnim praksama i u Reikiju i u našem pravoslavlju možemo tražiti mi od univerzuma. Znate kako pišu u tim knjigama? Samo vi želite i vama će se sve želje, ali pravilno usmerite želju. Morate pravilno da usmerite želju i onda će ta želja sigurno da vam se ispuni ako vi dovoljno želite. To se sigurno neće dogoditi. Zašto? Zato što čovek koji usled svog, kako bih rekla, nemoći, bespari, ovoj besparici, krizi morala, krizi novca, krizi svega, nedovoljno nam je svega. Ako smo nezadovoljni i stalno željni novih i novih, da kažem, dodataka, uglavnom se to odnosi na želje materijalne prirode.
Da, potrošačko smo društvo.
Potrošačko smo društvo. Ukoliko ne možemo u tim svojim skromnim okvirima da budemo zadovoljni i srećni, ne možemo ni da očekujemo da dobijemo nešto više. Ako nismo sa ovim zadovoljni. Jer kad je čovjek zadovoljan i sa tim malo što ima i ponaša se u tim, da kažem, okvirima normalno, skladno, onda će nekako i te njegove želje da pronađu svoj put do onog ko te želje treba da ispuni.
Eto, znači, osnovna,
ali uvek kad kažemo ja želim to i to, ako je u skladu sa mojim vrlinama. To je ono što je moja poruka ove večeri. Želite, ali samo dobro pre toga razmislite da li vi to zaslužujete.
Jedna od možda najpopularnijih reči u ovo moderno doba je stres. Pod njim se podrazumeva sve i svašta, i napetost, i nervoza, i briga za sutrašnicu. Znamo da su tu i strahovi, jedan od najvećih strahova, kažu danas je strah od gubitka radnog mesta. Kako se izboriti?
Jačanjem samopouzdanja. Šta vas briga za radno mesto? Ako vi znate ko ste i šta ste, ako ste svesni svojih kvaliteta, malo čas sam govorila o vrlinama, svojim vrlinama, pa možda je baš dobro da dobijete otkaz na tom radnom mestu, ćete posle toga naći bolje radno mesto. Ako ne možete da nađete da se zaposlite u nekoj državnoj firmi, ali imate talente, svesni ste toga, smislit ćete već neki dobar posao za sebe. Tako da svaki naš gubitak može samo da bude jedan novi početak. I tako bi trebali da posmatram, tako ja posmatram, mnogo puta sam, to kažu, tresnula od dno, pa sam se uzdigla. Dok ne tresnemo dno, ne možemo da se uzdignemo. Svima kojima prete otkazi, neka sednu i neka razmisle zašto je to dobro možda u njihovom životu, jer je to možda trenutak kada nešto drastično treba kod sebe da promene, da se probude i da krenu zaista u pravcu koji je za njih dobar.
Da, ali šta da radimo sa stresom? Dakle, iako ne preti gubitak radnog mesta, mnogi ljudi pokušavaju jako mnogo stvari u jednom radnom danu da urade.
Evo sad ću da vam kažem, postoji u Reiki, u ovoj tehnici kojom se ja bavim, 5 principa koje preporučujem svima da koriste.
Evo, tako ćemo i da završimo emisiju.
Tako ćemo i da završimo.
Pa
znači, 5 antistres principa koje treba ponavljati svakoga dana. Samo danas nisam ljuta. Samo danas ne brinem. Samo danas sam zahvalna za sve. Samo danas poštujem roditelje i učitelje i samo danas svoj posao radim pošteno.
Eto, to su bili savjeti. Ja se nadam da ćete nam biti gošća ponovo, a ne samo danas.
Hvala vam, ja se nadam, meni je stvarno bilo prijatno i hvala svim slušalcima koji su se javili.
Doktorka Mirjana Mićević, pedijatar, akupunkturolog, fitoterapeut i reiki učitelj, bila je gošća Zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Žarko Bovan, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i Pop Karu. Sell.